Lakini jambo la pili, jambo la tatu katika mambo yanayopelekea vijana kupinda, ihmalu almadaris lishababi bihaythu la tutabi'uhum fima yata'allaq bilhuduri walghiyabi watahsili lilmi. Hili pia Sheikh amelitaja, ihmalu almadaris, ni madarisi mbalimbali, yani wasimamizi wa madaris, wasimamizi wa shule, wasimamizi wa madarasa, kuzembea kuwasimamia vijana wa Kiislamu kwa hali ambayo wanaacha kuwafuatilia watoto wa madarasa katika upande wa mahudhurio. Madarasa ikawa haifuatilii mahudhurio ya mtoto. Hii ni sababu ya kupinda kwa mtoto na kuacha kusoma, iwapo madarasa itaacha kufuatilia hudhuri ya mtoto, mahudhurio ya mtoto. Yaani wale wasimamizi wa madarasa yatakikana wao ni wenye kufuatilia mtoto, hajahudhuria leo, fulani hajahudhuria, afuatiliwe. Limadha, kwa nini? Waulize wazazi, kwa nini mwanao hajaja leo? Mzazi atoe majibu kwamba hakuja kwa sababu alitoka, nilimtuma. Kwa nini hujaja kumwambia ruhusa, na mfano wake, ili vijana wasimame imara, wahudhurie kulli yawmin, wasiwe ni wenye kutega, kwa sababu kule kutega kuja madarasa mara kwa mara ni sababu inayopelekea vijana kuzembea mpaka mwisho wanaacha kabisa na madarasa. Anatega, mwalimu hamuulizi, kesho akija mwalimu hamuulizi. Yeye mwalimu anachoangalia ni kwamba tu madam anatoa ada, basi kama hatoi ada, viboko kalete ada. Lakini kama ada anatoa, hata kama siku asipokuja, mwalimu hana mpango na kumuuliza kijana, huyu mwalimu amefeli. Lakini pia mzazi hana mpango wa kumuuliza mwanaye, kwa nini hujaenda madarasa? Kwa kijana anaona akija asije, haulizi kwa mwalimu, haulizi nyumbani, inaenda hivyo, mwisho ile raghba ya kwenda madarasa inapotea. Ndio unaona mwisho unamwona kwenye kijiwe na yeye anajifunza bodaboda. Itaenda mara unakutana naye amevaa kibukta. Ukimuuliza shekhe vipi, anamwambia niombee dua shekhe. Niombee dua. Yaani maana yake nafsi yake imefanyaje? Imemshinda. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu malezi wazee wamemwachia mtoto huyu mwenyewe ajilee mwenyewe. Ajiangalie mwenyewe. Jambo ambalo haliwezekani, wazee tubadilike. Na tubadilishe mifumo ya maisha yetu na watoto wetu. Sisi ndio waangalizi wa watoto na wake zetu, tutaulizwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu, madrasa kutokufuatilia mahudhurio ya watoto, kadhalika na ghiabu zao, kadhalika na tahsilu ilmi, kutokufuatilia upande wa uchukuaji wa maalumati. Mwalimu lazima awe ni mwenye kuchunguza na kufuatilia ile usomaji wa mwanafunzi na uelewa wake tayari, kwa awe ni mwenye kwenda na akili ya mwanafunzi. Kuna wanafunzi wanazidiana darasani, kwa wale ambao wanakuwa na akili nyingi za kusoma, mwalimu lazima wapangie masomo yao. Watu wa nidhamu wanajua, watu ambao wamepitia katika marahili masomo ya taalimu za marahili wanajua kwamba mwanafunzi huyu kutokamana na ufahamu wake inatakiwa asomeshwe hivi na hivi na hivi. Huyu akili yake ni nzito, inatakiwa tuende naye hivi. Herufi moja au mstari mmoja tutausoma kwa muda wa siku kadhaa. Huyu kutokamana na ufahamu wake, akili yake na chaji sana, huyu atasomeshwa mistari mitano kwa muda kadhaa, wa hakadha. Walimu wangekuwa wanafuata mfumo huu, basi madarasa zingeendelea. Lakini madarasa nyingi haziendelei ni kwa sababu ya hili jambo kukosekana. Lakini jambo lingine, jambo la nne katika mambo yanayopelekea vijana kupinda kutoka katika dini ya Allah na kuwa na tabia chafu, tafashi almunkarati fil mujtamai alladhi yaishu fihi shababu walbi'atu allati yamshi fi manakibiha, ni kuenea maovu. Sababu ya nne au jambo la nne katika mambo yanayopelekea vijana kupinda ni kuenea maovu fil mujtamai, katika jamii, kuenea maovu katika jamii ambayo yaishu fihi shabab, wanaishi katika jamii hiyo vijana, ile jamii wanaoishi vijana hao kukienea maovu. Hii ni sababu kubwa katika sababu zinazopelekea vijana kufanyaje, kupinda, kupinda katika kidini, lakini pia kupinda kiakhlaki, kitabia. Vijana watakuwa wanaiga yale yanayofanyika mtaani. Kwa jamii ikiharibika, vijana lazima waharibike. Illa ayyasha Allah, isipokuwa atake Allah tabaraka wa taala, kwa wale ambao atakaoongoza akawabakisha katika njia ya sawa, wakawa ni wenye kumtambua Allah subhanahu wa taala. Lakini jamii katika sababu kubwa inayopelekea vijana kupinda na watu wengine pia kuharibika, hata wazee, ni kule kuenea maovu katika jamii. Na bila mazingira ambayo vijana hao wanatembea katika pande zake. Jambo la mwisho katika mambo ambayo yanayopelekea vijana kupinda, hajruhum lilmasajidi walmadaris, ni kuhama kwao vijana misikiti na madarisi. Hii pia ni sababu ambayo inahitaji maelezo mengi, lakini muda hautoshi. Tunaeleza kwa ufupi kwamba vijana kuihama misikiti na kuzihama madarisi, wakazikimbia kabisa madrasa, wadhalika imma bisabab al-ighraq fi sunuf al-al'ab, katika miongoni mwa sababu zinazopelekea hilo vijana wa Kiislamu kuihama misikiti na kuzihama madarisi, miongoni mwa sababu hizo imma iwe ni vijana kujikita zaidi kuzama katika michezo mbalimbali inayopelekea kijana huyo wa Kiislamu kutokujali na kutokukumbuka maslahi ya dini yake na maslahi ya dunia yake, kuendekeza michezo mbalimbali, michezo ya pumbao, michezo ya kipuuzi, jambo ambalo linalopelekea kijana akapuuza kuswali. Ukimwangalia, kwa nini kijana huyo hajaswali insha, hatujamuona msikitini? Ukifuatilia, alikuwa kwenye kibanda anaangalia TV, anaangalia mpira, anaangalia sijui nini, anaangalia ngumi, sio anaangalia nini, sio wenyewe anajua anaangalia vitu gani, katika vitu vya pumbao. Hivi imekuwa ni sababu kubwa ya kupotosha jamii. Kwa kijana akahama msikiti, akaacha kwenda madarasa kwa sababu hii, kuendekeza michezo au sababu zingine, kuikumbatia dunia na kuipa nyongo akhira, akaona hana mpango tena wa kuendelea kusoma, yeye akaendelea na kutafuta maisha. Hii ni sababu miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea vijana kupinda kutoka katika mstari wa sawasawa, kukimbia misikiti na kuto kuingia madarasa. Tukiangalia hili swala, vijana wa Kiislamu ni wangapi ambao wanakuja misikitini? Piga mfano leo hii Masjidi Imani, ukihesabu ni vijana wangapi mlioko msikitini hapa? Yaani ukiachilia mbali kwamba wazee, na hapa naona sura za vijana ndio wengi, wazee wachache. Ta vijana wako wapi? Hali ya kuwa vijana wako wengi hapa, wamekimbia misikiti. Unaweza kusema wameswali misikiti mingine, nenda pale msikiti wa Pazi pale, uhesabu vijana walioswali isha, uone kama wanafika hata 10. Sababu ni nini? Vijana wako wapi? Vijana wamekimbia misikiti, shekhe. Misikiti wabaki wanaiona kama vituo vya polisi. Kwa hiyo hii imekuwa ni sababu kubwa ya kupotea. Haya, njoo kwenye madarasa. Njoo kwenye madarasa. Ni vijana wangapi wanaoingia madarasa kusoma? Bila shaka walimu wa madarasa ni mashahidi katika hilo. Na walimu wa madrasa na wasimamizi wa marakizi wanahitaji usome mlango wa subira, wa usome kweli kweli, wa uelewe vizuri hasa ilman wa amalan. Yani vinginevyo unaacha madrasa, Madarasa nakuta ina mwanzo kabisa ndio unaanza wanafunzi wengi wanamiminika. Lakini siku zinavyozidi kwenda wanafunzi wamfanyaje? Wanapungua yauman baada yaumi mpaka mwisho tafikia hatua unabaki na wanafunzi saba. Mpaka mwalimu kienda kumuuliza anakuambia mimi mwenyewe sijui. Wanafunzi wamekimbia shule, wamekimbia madarasa. Ukiangalia sababu za kukimbia na kuacha madarasa ni nini? Je, mwalimu anapiga sana? Hapana. Kwa sababu pia kupiga sana pia wanafunzi wanafanyaje? Wanafunzi wapende kupigwa sana. Lakini ikiwa ni kwa haki ni katika taadibu, ila sio kupiga sana. Kuna kuadabisha na kupiga sana. Kama mwalimu anapiga mpaka anatoa damu. Hapana. Sasa ukiangalia sababu nyingi zinarudi katika zile tulizozitaja. Wazazi ndio imekuwa ni sababu kuu vijana kuacha madarasa. Hawawahimizi watoto wao kwenda madarasa, bali mzazi ndio anakuwa wa kwanza kumwambia mwanae kaa hapa. Mathala mwalimu amemrudisha mwanafunzi kwamba hajalipa ada. Ada yenyewe ni 500.
Analipa ada.
Tayeb, madarasa ambazo watoto wanalipa ada 500 au 1000. Au 2000, nasikia madarasa nyingi sasa hivi ni 2000 mpaka 3000. Sisi wakati tunasimamia madarasa hizi kaza katatibu ilikuwa ni 500 wengine 200. Hiyo 200 hiyo hiyo mwanafunzi kimrudisha kwamba nenda kamwambie mama kupe 200. Akirudi nyumbani kule mwanafunzi anarudi analia. Mama yake kimwona analia anamuuliza kuna nini? Mwalimu kanirudisha kwa sababu sijatoa mchango. Ala, yawe mwalimu au walimu nao wamezidi. Walimu wenu nao wamezidi njaa. Walimu wenu wanapenda hela. Maustazi wa sasa hivi bwana, keti hapo. Anamwashia TV anamwambia kaa. Hakuna shida. Utaenda baba yako akija. Baba yake anakuja usiku anaambiwa 200 shekhe au 500. Yaani mwalimu kakurudisha kwa shilingi 500, basi kuanzia leo usiende. Ya salaam. Hawe mzazi umefeli kiasi gani? Yaani shilingi 500 au 1000 au 2000 unamwambia mwanao kwamba kaa hapo. Kama mwalimu wako amezidi tamaa, ana njaa, maustazi wana njaa. Yaani hii ndio ikazoeleka kwamba maustazi wanakuwa na njaa. Si kweli. Sisi hatuna njaa abadan. Yaani kufikia hatua hiyo kwamba maustazi wana njaa utukapewa sifa mbaya mtaani. Sema ni nidhamu inakuwa imeweka madarasa kwamba watoto wachangie. Watoto wafanyeje? Wachangie kwa ajili ya maslahi ya madarasa ile ile. Sasa isije kawa ni tumo kwamba walimu wana njaa ikapelekea watoto kuachisha madarasa, ikawa hii ndio sababu ya watoto kupinda, na hii imekuwa ni sababu kuonekana wanafunzi wanaosoma dini, wanaosoma madarasa hakuna faida yoyote. Hakuna faida yoyote mwanafunzi kuendelea kusoma madarasa. Kwanza unasoma madarasa uwe nani? Mimi baba yako hapa mbona sijasoma na naishi na maisha mazuri. Sijasoma madarasa. Wewe unasoma madarasa uwe nani? Soma shule. Yaani zidisha akili huko shuleni. Na kumuongezea tusheni mbalimbali huko shuleni, lakini masomo ya madarasa huko madarasa ya dini mwanae hana tusheni hata moja. Wawekeeni watoto wenu tusheni za masomo ya dini pia. Kama vile mlivyowawekea tusheni za masomo ya dunia, wawekeeni pia na masomo ya dini au zaidi. Walimu wa madarasa waje kuwafundisha watoto wenu majumbani tusheni. Sio tu kwamba muishie kwamba mtoto akishaenda madarasa imetoka. Lakini kule shuleni akitoka shuleni anaingia tusheni moja, akimaliza anaingia tusheni nyingine, akimaliza anaingia tusheni nyingine, na kila tusheni ni shilingi 500 kiufuki uchache. Lakini madarasa huku hata tusheni moja ya bure hamna. Uangalie wazazi walivyofeli. Hata tusheni ya bure hakuna ili mwanae achanganye. Kwa hii ni sababu kubwa ya watoto kupinda kutoka katika njia ya sawa, kuhama misikiti, lakini pia na kuhama madarisi, kukimbia madarisi, kuacha kusoma madarasa za kielimu, elimu za dini. Jambo hili linapelekea vijana kupinda. Nadhani tutabakia hapa insha Allah taala. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tuliyosema katika mizani ya mama yetu siku ya kiyama, na ajalie tuliyoyapatia yawe ni yenye manufaa, na yale ambayo tuliyokosea basi Allah atusamehe. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.